Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα βέβαια. Είναι το καθημερινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Μια εκπομπή που σας μεταφέρει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Δευτέρα σήμερα 11 Ιανουαρίου ανοίξανε επίσημα τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα. Αυτό θα είναι και το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Πριν ξεκινήσουμε να στείλουμε χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904, γιατί μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι έχετε τη δυνατότητα και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα να μας ακούτε. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο συγκρότημα, μια art rock μπάντα. Τα art rock συγκροτήματα κινούνταν σε μουσικές φόρμες εκτός της κλασικής rock μουσικής σκηνής της εποχής 60 και 70. Θα λέγαμε ότι επεξέτειναν το λεγόμενο progressive ρεύμα της μουσικής. Είχαν πιο έτσι καλλιτεχνικές μουσικές φόρμες. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα λοιπόν ήταν η Audience, ένα συγκρότημα από την Αγγλία. Σχηματίστηκαν το 1969. Ήταν ενεργή μέχρι το 1972. Σε αυτό το σύντομο διάστημα των 4 ετών πρόλαβαν και ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν ισάριθμα άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το πρώτο τους, το ομότιτλο του 1969. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από τους Audience και ξεκινάμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε να καλύψουμε και την ειδησιογραφία του Σαββατοκυριακού. Να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με πρώτη είδηση το άνοιγμα των δημοτικών και των υπηαγωγείων σήμερα σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς, με όρους ίδιους και απαράλλαχτους με την εποχή που κλείσανε λόγω της πανδημίας, δεν λήθηκε κανένα πρόσθετο επιπλέον μέτρο, δηλαδή, για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Πράγμα που προκαλεί ανησυχία σε χιλιάδες γονείς, η αλήθεια είναι, ενώ ακούστηκαν και διάφορα έτσι κωμικοτραγικά, όπως για παράδειγμα ο επαρκής αερισμός της αίθουσας με ανοιχτά παράθυρα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Φαίνεται ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την καλοκαιρία που επικρατεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής στις τελευταίες μέρες, λες και Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Όταν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στην επαρχία, συνήθως οι τέσσερις εποχές υπάρχουν. Και να θυμίσουμε στην κυβέρνηση πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Ενώ έχει στηθεί και τρελό πάρτι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χλεβαστικά σχόλια για αυτά τα υποτιθέμενα πρόσθετα μέτρα. Και έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες με μικρούς μαθητές αντί για σχολικές σάκες να έχουν στην πλάτη τους σόμπες και καλοριφέρ. Πάντως δεν είναι αστεία τα πράγματα αυτά. Ίσα ίσα, όπως είπαμε, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στους γονείς αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα ετοιμάζονται και νέες κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας από συλλόγους και ενώσεις εκπαιδευτικών και γονέων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εδώ να πούμε πως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Το διαζώσεις μάθημα για τα γυμνάσια και τα λύκεια θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα. Να μείνουμε όμως στα δημοτικά, γιατί σήμερα υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επισκέφτηκε δύο περιοχές της Αθήνας σε δημοτικά σχολεία για να διαπιστώσει το ασφαλές άνοιγμά τους. Εκεί βέβαια το μόνο που διαπίστωσε, όπως και όλοι μας που το είδαμε μέσα από τις κάμερες τηλεοπτικών σταθμών, να συνοστίζονται παιδιά σε τάξεις με περισσότερα από 20 άτομα μέσα. Παρά την ειδηλιακή εικόνα που προσπάθησε να φιλοτεχνικά και να παρουσιάσει η υπουργός, η οποία έγινε και δέκτης παραπώνων τόσο στη Μεταμόρφωση αλλά και στη Νέα Χαλκιδόνα που επισκέφτηκε δημοτικά σχολεία των δύο αυτών περιοχών. Σήμερα το μεσημέρι, μάλιστα, ενώσεις γονέων από την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο και τη Φιλή προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. Εκεί υπήρξε συνάντηση με υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου, ωστόσο δεν υπήρξε καμία δέσμευση από πλευράς του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Θεωρούν ότι όλα είναι καλώς καλυμμένα. Δεν υπάρχει δηλαδή ανάγκη για περαιτέρω λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. If you go out tonight and wave a little palm, well, hey, all the carriage you meet in the dark. Βέβαια, εκτός από τον συνωστισμό που παρουσιάστηκε σε πολλά σχολεία, εκτός από τα ευτράπελα που, όπως είπαμε, είναι να γίνονται τα μαθήματα σε τάξεις όπου τα παράθυρα θα ανοίγουν ανατακτά χρονικά διαστήματα για να αερίζονται παρκώς οι αίθουσες. Είδαμε και μαθητές να καταφθάνουν στο σχολείο με κουβερτούλες. Ωραία πράγματα. 2021. Τουλάχιστον δεν είχαμε τραυματισμούς μαθητών, γιατί με αυτό που έγινε σήμερα σε νηπιαγωγείο της Κέρκυρας, ευτυχώς που τα παιδάκια εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε ώρα διαλύματος. Έπεσαν σοβάδες από την ψευδοροφή του ταβανιού σε αίθουσα διδασκαλίας του 6ου νηπιαγωγείου Κέρκυρας, πάνω στα θρανία των παιδιών και στην έδρα του εκπαιδευτικού. Αποτύχει δηλαδή, δεν είχαμε τραυματισμούς. Να παραμείνουμε στον χώρο της παιδείας όσον αφορά τώρα το ακαδημαϊκό έτος για τα πανεπιστήμια. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κρυβόμενη πίσω από τις εισηγήσεις των ειδικών, αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει εξ αποστάσεως εξεταστική για το χειμερινό εξάμηνο. Αυτό ανακοίνωσε ο υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Άγγελος Συρίγος σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
See that hag down there by the stream. There's no trouble she hasn't seen. Once they called her River Queen, her evil reign supreme.
Αυτά όσον αφορά τα ζητήματα της παιδείας. Να πάμε τώρα σε ζητήματα της υγείας και όχι μόνο, αλλά και στο εργατικό ρεπορτάζ σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα ζητήματα της υγείας και με τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, ο οποίος στοχοποίησε ευθέως στους γιατρούς το Σαββατοκύριακο, ρίχνοντάς τους την ευθύνη για το μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πεθαίνουν από κορονοϊό εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Δήλωσε συγκεκριμένα ότι κανένας συμπολίτης μας που χρειάστηκε διασωλήνωση δεν έμεινε εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι θεράποντες γιατροί είναι αυτοί που αποφασίζουν εάν κάποιος θα νοσηλευτεί σε ΜΕΘ ή όχι. His neck hung from the mast. Oh how she screams.
Τις δηλώσεις αυτές καταδίκασε αμέσως η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στον χώρο των γιατρών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κοροϊδεύει και με οφθαλμοφανή ψέματα επιχειρεί να κοροϊδέψει και τον ελληνικό λαό, όταν η πληρότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα έφτασε το 99%, αντικειμενικά η πληρότητα δεν αποτέλεσε κριτήριο εισαγωγής, αναρωτιούνται σε ανακοίνωσή τους. Ακόμα και αν ο θεράπων ιατρός έκρινε ότι ένας ασθενής χρειαζόταν κλίνη ΜΕΘ, πού θα την έβρισκε εφόσον ήταν όλες γεμάτες, σχολιάζει στην ανακοίνωσή της η ΔΥΠΑΚ, δεικτικά θα λέγαμε. Και καταλήγει λέγοντας ότι η κυβέρνηση, αντί για προκλητικές και απαράδεκτες δηλώσεις, να προχωρήσει αμέσως σε στελέχωση, επαρκή στελέχωση των μονάδων εντατικής θεραπείας, σε δημιουργία νέων κλινών, αλλά και να επιτάξει τις ιδιωτικές δομές υγείας αντί να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Ανακοίνωση εξέδωσε με τη σειρά της και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, θεωρώντας πως είναι ντροπή για την κυβέρνηση να ρίχνει τα βάρη στους υγειονομικούς για τους θανάτους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, οι οποίοι υγειονομικοί βέβαια όλους αυτούς τους μήνες έχουν εξαντλήσει τα πραγματικά τα όρια τους, έχουν υπερβεί τις δυνάμεις τους, σωματικές και ψυχικές, προκειμένου να διαχειριστούν αυτό το ζήτημα της πανδημίας. Και βέβαια για της πανδημίας στην Ελλάδα θα έχουμε και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε από τις δράσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο και σήμερα, αλλά και αυτές που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως ξέρουμε, πολλές από αυτές τις δράσεις γίνονται διαδικτυακά λόγω των υγειονομικών συνθήκων. Είχαμε λοιπόν τρεις διαδικτυακές συσκέψεις και εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο, δύο το Σάββατο και μία την Κυριακή. Το Σάββατο αρχικά στις 6 ώρα το απόγευμα είχαμε την εκδήλωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων. Συμμετείχε βέβαια και η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Εργαζομένων στην ειδική αγωγή, μία εκδήλωση που είχε θέμα την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ενημέρωση για τον εμβολιασμό. Την ίδια ώρα το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομοματικής Οβύρων πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση στη σύσκεψη με θέμα μύθη και αλήθειες για το σύστημα υγείας και τη διαχείριση της πανδημίας. Την επόμενη μέρα το πρωί της Κυριακής στις 10 η ώρα πραγματοποιήθηκε και διαδικτυακή θεματική εκδήλωση «Η Μερίδα» που διοργάνωσε η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο των ΟΤΑ. Με θέματα τη διαχείριση των απορριμμάτων, το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης για τους ΟΤΑ εν μέσω πανδημίας και τα καθήκοντα των εργαζομένων του κλάδου απέναντι σε αυτή την επίθεση. Αυτές τις μέρες βρίσκονται σε πολύμορφες κινητοποιήσεις και δράσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ σε πολλές περιοχές της χώρας. Να πάμε σε μια τέτοια σημερινή κινητοποίηση που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, αποκλείοντας συμβολικά το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας στα Χανιά, διεκδικώντας βέβαια με αυτόν τον τρόπο μέτρα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ, οι οποίοι χιλιάδες από αυτούς κινδυνεύουν να βάλουν οριστικό λουκέτο στα καταστήματά τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αύριο τι δράση θα έχουμε. Καταρχάς να πούμε εδώ ότι ύστερα από απόφαση που πάρθηκε σε σύσκεψη του Σαββάτου Σωματεία της Δυτικής Αττικής θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο ΚΕΠΕΚ της Ελευσίνας, δηλαδή στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου στην Ελευσίνα, σε 9 το πρωί αύριο, λοιπόν Τρίτη. Your mother's name was peace. Ενώ λήφθηκε επίσης απόφαση για κινητοποίηση του Υπουργείου Εργασίας την 5η 14 Ιανουαρίου και κινητοποίηση στην Ελευσίνα την επόμενη 5η 21 Ιανουαρίου. Αλλά βέβαια οι δύο τελευταίες αυτές δράσεις θα αναφερθούμε και σε επόμενες εκπομπές. Σε κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις προσανατολίζονται και οι φοιτητικοί σύλλογοι τις επόμενες ημέρες. Ήδη αύριο φοιτητικοί σύλλογοι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλούν σε συσκέψεις συντονισμό της πάλης και την Πέμπτη θα προχωρήσουν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στα Υπουργεία Παιδείας και Μακεδονίας Θράκης αντίστοιχα. Maybe I'm wrong, too bad, too late, I'm gone. Maybe I'm wrong, too bad, too late, I'm gone. Να πάμε πάλι σε μια είδηση που έχει να κάνει με το ζήτημα της παιδείας. Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής καταγγέλει την προσπάθεια εκφοβισμού που συνεχίζεται στην Ιωνίδιο Σχολή με διενέργεια μάλιστα προκαταρκτικής εξέτασης κατά γονέα μέλος του Συλλόγου που μάλιστα βασίζεται σε ανώνυμη καταγγελία αναφορικά με την κατάληψη του σχολείου τους προηγούμενους μήνες από τους μαθητές. Να επιστρέψουμε στο εργατικό ρεπορτάζ. Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό απέστειλαν 82 εργαζόμενοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, διαμαρτυρώμενοι για τη σχεδιαζόμενη μετατροπή του μαζί με ακόμα 4 κρατικά μεγάλα μουσεία της χώρας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι ανοίγει κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση των μουσείων. Ανάλογη ανακοίνωση καταγγελίας των κυβερνητικών προθέσεων εξέδωσαν και οι σύλλογοι του αρχαιολογικού των φοιτητών δηλαδή. In sand and sweat the night he rides, whilst in the keep of Castle Deep his maiden bride. Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, έκρηξη μηχανισμού σε αυτοκίνητο δημοσιογράφου σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ έξω από στούντιο τηλεοπτικού σταθμού στα Μελίσια. Την ώρα που ο δημοσιογράφος βρισκόταν εντός του τηλεοπτικού σταθμού. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία, όπως είπαμε, του κορονοϊού στην χώρα μας. Έχουν άμεση ή έμεση σχέση. Θα ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, διότι αποκλείονται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί από τα δωρεάν τεστ κορονοϊού. Κατά την ενημέρωση σήμερα την απογευματινή για το Εθνικό Σχέδιο για τους Εμβολιασμούς από το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώθηκε πως άνοιξε από σήμερα το απόγευμα η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού, τα οποία στην παρούσα φάση αφορούν τους ηλικιωμένους άνω των 85 ετών. Υπολογίζεται ότι οι ηλικιωμένοι άνω των 85 που θα εμβολιαστούν ανέρχονται σε περίπου 100.000. Ο εμβολιασμός της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας θα ξεκινήσει μετά τις 20 Ιανουαρίου, αφού πρώτα δηλαδή ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Πάμε τώρα και σε μια είδηση που έχει να κάνει με το εμβόλιο και τις ανησυχίες που υπάρχουν από σημαντικές μερίδες του πληθυσμού. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της θεραπευτικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι κατέγραψαν τα διαθέσιμα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα, οι αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο είναι σπάνιες και τα ωφέλη του εμβολιασμού σαφώς υπερτερούν. Αυτό υποστηρίζουν οι γιατροί. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από την έρευνά τους προκύπτει ότι ανάμεσα σε 2 εκατομμύρια ήδη εμβολιασμένους ανθρώπους έχουν καταγραφεί 21 περιπτώσεις σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανέφεραν ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων και στο παρελθόν, ενώ 20 από τους 21 έχουν αναρρώσει πλήρως. So sunny with lots of picture windows, hundreds of aspidistras placed in tiny rows. Όσον αφορά τώρα τα περιοριστικά μέτρα και τα αυστηρά lockdown που έχουν επιβληθεί σε μια σειρά περιοχές της χώρας, παρατείνονται λοιπόν για μία ακόμα εβδομάδα τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σε δήμους της Δυτικής Αττικής, συγκεκριμένα σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα. Στους δήμους επίσης Εορδέας, Βοΐου και Κοζάνης, του νομού Κοζάνης. Σε 4 χωριά του νομού Ροδόπης πρόκειται για τις κοινότητες Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου, που ανήκουν στο Δήμο Αριανών. Και βέβαια και στην Ίσο Κάλυμνο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα. Τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα θα ισχύουν από σήμερα, 11 Ιανουαρίου, μέχρι και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, οπότε θα επαναξιολογηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα από την σχετική επιτροπή. Να πάμε τώρα μέχρι τα Καλάβρητα του νομού Αχαΐας, καθώς εκεί στο Καλυμανοπούλιο γυροκομείο εντοπίστηκαν 26 μέχρι στιγμής κρούσματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε 13 εργαζόμενους και 13 φιλοξενούμενους στη δομή, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα άλλων 8 μοριακών τεστ. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της ιχνηλάτησης. Να παραμείνουμε στην Πελοπόννησο, να πάμε πιο νοτιοανατολικά από τα Καλάβρητα στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί εντοπίστηκαν 6 κρούσματα σε υγειονομικούς, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία και τα τακτικά προγραμματισμένα χειρουργία όλων των ειδικοτήτων πλην των επιγόντων περιστατικών. Αυτό ανακοίνωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα συγκεκριμένα μέτρα, να πούμε πως ισχύουν από σήμερα Δευτέρα μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου. Όσον αφορά τώρα τα σημερινά στοιχεία από την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, ανακοινώθηκαν λοιπόν το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας 39 θάνατοι και 444 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Φτάσαμε πλέον τους 5.302 νεκρούς στη χώρα μας, σε ένα σύνολο 145.179 κρουσμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτούς τους ρυθμούς δεν θα αργήσουμε να σπάσουμε και το φράγμα των 150.000 μολύνσεων στη χώρα μας. Οι ασθενείς που βρίσκονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πλέον 350. Με βάση την ανακοίνωση του, με βάση τα όσα δήλωσε μάλλον πιο σωστά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντήλης, τον Ιούνιο ή τέλος πάντων μέσα στο καλοκαίρι αναμένει η κυβέρνηση να έχει εμβολιαστεί το απαιτούμενο 70% του πληθυσμού προκειμένου να επιτευχθεί η ανοσία στον κορονοϊό. Ο Χρήστος Ταραντήλης εκτίμησε ότι μέχρι στιγμής πάει πολύ ικανοποιητικά ο εμβολιασμός στη χώρα. Μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί το 0,42% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο των εμβολιασμών. Πρόσθεσε επίσης ότι τον Φλεβάρι θα έρθουν ακόμα 424.000 δόσεις εμβολίων και στο τέλος Μαρτίου θα φτάσουν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο οι δόσεις. Ανέφερε επίσης, ξεκαθάρισε πιο σωστά, ότι η κυβέρνηση δεν θα κινηθεί εκτός του πλαισίου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προμήθεια εμβολίων. δηλαδή δεν θα διαπραγματευτεί διμερώς με εταιρείες όπως κάνει η Γερμανία για παράδειγμα. Όσον αφορά τώρα το άνοιγμα των καταστημάτων λιανεμπορίου και εστίασης αλλά και για τα γυμνάσια και τα λύκεια, δήλωσε πως οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από εβδομάδα σε εβδομάδα ανάλογα με τις εισηγήσεις που θα κάνουν οι επιστήμονες. Άρα λοιπόν για το τι θα ισχύσει την επόμενη εβδομάδα θα αποφασιστεί την Παρασκευή. Οι επόμενοι τρεις μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια έξαρση. Πιθανόν να πρόκειται για το τρίτο κύμα της πανδημίας. Προετοιμαζόμαστε και στην Ελλάδα για το τρίτο κύμα και παρακολουθούμε τη μετάλλαξη του ιού. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας, μιλώντας σήμερα στον Sky και προετοιμάζοντας την κοινή γνώμη για την μακρόχρονη διαδικασία της αντιμετώπισης της πανδημίας. Με τη λογική βέβαια της ατομικής ευθύνης και αυτός που εφαρμόζει και η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Και να περάσουμε σιγά σιγά σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Έχουμε και αρκετές τέτοιες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από την αύξηση της θητείας στο στρατό Ξηράς και στο στρατό Ξηράς στους 12 μήνες από τις 9 που είναι σήμερα. Αυτό μελετάει η κυβέρνηση. Το επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το πρόσχημα της ενίσχυσης της άμυνας και με στόχο τη διασφάλιση του ανθρωπίνου δυναμικού που θα επιτρέψει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να υλοποιούν χωρίς εμπόδια τα επιθετικά δόγματα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδανε σήμερα το φως της δημοσιότητας, αυτές τις μέρες γίνονται τελευταίες διευθετήσεις ώστε οι αλλαγές να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι η ενιαία 12χρονη θητεία θα αρχίσει να εφαρμόζεται το πιθανότερο από την τρίτη ΕΣΟ του ερχόμενου Μάη. Στο μεταξύ, στην υπογραφή πολυετού συμφωνίας για τις αμερικανικές βάσεις προσανατολίζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το επικίνδυνο και δολοφονικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στη χώρα μας, για χάρη της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής αστικής τάξης, περί αυτού πρόκειται, στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ελληνική αστική τάξη προσδοκά βέβαια μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα ενεργειακή και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ να πούμε ότι για το τυπικό της υπόθεσης οι συμφωνίες για την ανανέωση των βάσεων, των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα ήταν ετησίες, ανανεώνονταν δηλαδή χρόνο με το χρόνο. Όσον αφορά τώρα τα παζάρια της Λύκοσυμμαχίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη στρατηγική εταίρο Τουρκία, έτσι όπως την ονομάζουν, συνεχίζονται εντατικά. Υπήρξε και τηλεδιάσκεψη προχθές Σάββατο της Προέδρου της Κομισιόν Ursula von der Leyen με τον Τούρκο Πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan. Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος, ο υπάτος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Josep Borrell. ο οποίος ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου. Παράλληλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στρώνει το τραπέζι του ελληνοτουρκικού διαλόγου για επώδυνους συμβασμούς υπό ευρωατλαντική εποπτεία. Ήδη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών απεύθυνε επισήμως πρόσκληση για επανεκκίνηση διερευνητικών επαφών Αθήνας-Άγκυρας εντός του μηνός, εντός του Γενάρη δηλαδή, με όλα τα θέματα στο τραπέζι και χωρίς όρους. Έτοιμη να ανταποκριθεί, δηλώνει η ελληνική κυβέρνηση στην τουρκική πρόσκληση, μόλις τη λάβει, διότι υποστηρίζουν οι Έλληνες ότι ακόμα δεν την έχουν λάβει. Υποστηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ήθελα να πω. Συζητώντας όμως μόνο για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι το μοναδικό θέμα, η μοναδική διαφορά που συζητά η κυβέρνηση. Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προσέλθει στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών έσπευσε να εκφράσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας έτοιμος να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα της Τουρκίας για επανέναρξή του στο επόμενο διάστημα. Αυτό δήλωσε ο ένας πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε στη Λισαβόνα με τον Πορτογάλο ομόλογο του Αντώνιο Κώστα. Σε μία άλλη είδηση που αφορά τις δύο χώρες, χθες έφτασε στην Κρήτη ιστιοφόρο σκάφος προερχόμενο από την Τουρκία με 8 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, οι οποίοι ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι διώκονται από την τουρκική κυβέρνηση. Το σκάφος, το ιστιοφόρο έδεσε στο λιμάνι της Σιτίας, το νομό Λασιθίου, όπου μεταφέρθηκε συνοδεία σκάφους του λιμενικού. Να παραμείνουμε στην Τουρκία, καθώς ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας, Ισμαήλ Ντεμίρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 είναι έτοιμα να ενεργοποιηθούν. Καθώς η Τουρκία συνεχίζει το παζάρι και με τις δύο πλευρές, και με Ρωσία και ΗΠΑ. Επίσης στην ίδια την Τουρκία συνεχίζονται και αντιδράσεις από το χώρο των φοιτητών κατά των σχεδιασμών της τουρκικής κυβέρνησης να ελέγξει ακόμα περισσότερο τα πανεπιστήμια της χώρας. Στο ζήτημα του Κυπριακού να πάμε τώρα, καθώς σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζεν Χορτ Λουτ. Η οποία βρέθηκε στην Κύπρο ξανά μετά τις αρχές Δεκεμβρίου. θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Στο πλαίσιο προετοιμασιών για τη νέα άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό που ετοιμάζεται τον Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς σήμερα αναμένεται η πρόταση για αποπομπή του Αμερικανού απερχόμενου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να απομεμφθεί δηλαδή νωρίτερα από τις 20 Ιανουαρίου, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Στη Βουλή των Αντιπροσωπών αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για αποπομπή του Προέδρου ή όχι. No. Για την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων πιο σωστά, έχει αναπτυχθεί πλήθος στρατιωτών από την Εθνοφρουρά, που έχει αναπτυχθεί από χθες στην ευρύτερη περιοχή του Καπιτολίου με απόφαση και εντολή του κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Πρωτεύουσας. Για το φόβο νέας άφεξης εκεί και επεισοδίων από οπαδούς του Τραμπ, να πούμε εδώ ότι συνεχίζεται η εκστρατεία συλλήψεων οπαδών που έχουν αναγνωριστεί από τις κάμερες που εισέβαλαν τις προηγούμενες ημέρες στο Καπιτόλιο. Troubles, I got troubles, floating around me like bubbles. I got troubles. Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, όπου πλήττεται από σφοδρή χιονοθύελα που έχει την ονομασία Φιλομένα, έχει προκαλέσει χάος σε όλη τη χώρα. Η Μαδρίτη πρωτεύουσα βιώνει τη χειρότερη χιονόπτωση εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται με τη μετεωρολογική υπηρεσία, δηλαδή πρόκειται για την χειρότερη χιονόπτωση που έχει σημειωθεί στη Μαδρίτη από το 1971. Ήδη έχουμε δύο νεκρούς στην Ισπανία από το κύμα κακοκαιρίας. Οι επόμενες ειδήσεις είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο τραγικές, προέρχονται από την Ασία. Θα ξεκινήσουμε από την Ινδονησία και το αεροπορικό δυστύχημα με τους 62 επιβαίνοντες που χάσανε τη ζωή τους όταν αεροπλάνο εταιρείας χαμηλού κόστους λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του έπεσε στη θάλασσα. Ώρες αργότερα εντοπίστηκαν συντρίμμια του αεροσκάφους στην θαλάσσια περιοχή. Ενώ αναζητούνταν και συνεχίζονταν οι έρευνες για τα μαύρα κουτιά, τελικά λίγες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά και έχει ξεκινήσει η επιχείρηση να αναδυθούν ώστε να εξεταστούν. Games, 62 άνθρωποι, εκ των οποίων 10 παιδιά, μιλάμε για 50 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος. Να παραμείνουμε στην Ινδονησία, καθώς δεν έφτανε το αεροπορικό δυστύχημα. Έχουμε και κατολιστήσεις εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας, που έχουν στοιχήσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ενώ άλλοι 18 έχουν τραυματιστεί. All through the year they would Από την Ινδονησία να πάμε στην Ινδία και συγκεκριμένα στο ομόσπονδο κράτος Μαχαράστρα. Έχουμε μια πολύ τραγική είδηση από εκεί, καθώς σε πυρκαγιά σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών νοσοκομείου κόστησε τη ζωή σε 10 βρέφη, ενώ 7 ακόμα νεογέννητα κατόρθωσαν να διασωθούν από τους γιατρούς. Στο γειτονικό Πακιστάν, ολικό blackout στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας βύθισε ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Και να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Να πούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, με στοιχεία του Σαββάτου, τα κρούσματα είχαν φτάσει σχεδόν τα 90 εκατομμύρια. Οι θάνατοι επίσης πλησίαζαν το Σάββατο τα 2 εκατομμύρια. Στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού της ΗΠΑ, η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από την πανδημία, οι γιατροί στα νοσοκομεία κάνουν διαλογή ασθενών εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Επιλέγουν, δηλαδή, καλούνται μάλλον να αποφασίσουν ποιοι θα νοσηλευτούν και ποιοι θα αφαιθούν να πεθάνουν, επειδή οι ελπίδες τους είναι λιγοστές ούτως ή άλλως. Αυτό δείχνει και τη σαπίλα και την παρακμή αυτού του συστήματος. ΗΠΑ, οι οποίες μετρούν σχεδόν 22.500.000 καταγεγραμμένα κρούσματα και σχεδόν 380.000 νεκρούς. Ενώ με βάση τα στοιχεία του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins, την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε νέο αρνητικό ρεκόρ κρούσματων στη χώρα, με περίπου 290.000 μολύνσεις σε ένα 24ωρο. Τα νοσοκομεία στην πολιτεία της Καλιφόρνια είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Το ίδιο δραματική είναι η κατάσταση και στα νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου του Λονδίνου, ένα στους 30 κατοίκους της πρωτεύουσας έχει προσβληθεί από κορονοϊό. Προειδοποίησε ότι τα νοσοκομεία κινδυνεύουν να φρακάρουν. Στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία σημείωσε αρνητικό ρεκόρ νεκρών την περασμένη Παρασκευή, με 1.325 πολίτες να χάνουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. She looked across the river and he felt his body shiver. Και να κλείσουμε με τη Γαλλία, όπου από το Σάββατο το απόγευμα στις 6 ώρα 8 νέες περιοχές της χώρας τέθηκαν σε καθεστώς αυστηρού lockdown με απαγόρευση κυκλοφορίας. Καθώς το λεγόμενο τρίτο κύμα κατά πάσα από την πανδημία δεν φαίνεται να υποχωρεί, αλλά ίσα ίσα ενισχύεται σε ορισμένες περιοχές της επικράτειας. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 7, ζωντανά την ίδια ώρα δηλαδή, εδώ από το web radio του ΠΑΜΕ. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά η Άγγλοι Audience, art rock σχήμα, με το πρώτο ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1969. Σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Waverly Stagecoach. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, γεια σας. You must bow, or you'll be on the Waverly Stagecoach. Or you'll be on the Waverly Stagecoach. Some 20 years since, or a similar while, the mayor of the city is wiping his child. He bought it the carriage, but inside a mouth, who plumped it from the Waverly Stagecoach. We're from dead from the wave and the stagecoach. They say that the wheels on the coach are bright red, stained with the blood that's come from the dead. The driver is fire and the horses are white, and he claims everybody to travel by night. The cab out the Waverly Stagecoach. From the cab out the Waverly Stagecoach. They say that the wheels on the coach are bright red, stained with the blood that's come from the dead. The driver is fire and the horses are white, and he claims everybody to travel by night. There's 85 people from this town alone. In a short 20 years have been murdered and thrown. From the cab out the Waverly Stagecoach.